Hizqiyol payg'ambarning kitobi 1-bob.
Hayotimning 30-yilida 4-oyning 5-kunida men buzi o'g'li ruhoniy Hizqiyol surgunda yashayotgan odamlar bilan birga Bobildagi Kavor daryosining bo'yida edim. Shunda osmon qopqasi ochildi-da Xudodan menga vahiylar keldi. O'sha kuni egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Men egamizning qudratini yaqqol sezib turar edim. Bu voqea Shoh Yoxayxin surgundaligining 5-yilida sodir bo'lgan edi. Qarasam, shimoldan bo'ron turdi. Ulkan bir bulutdan chaqmoq chaqar edi. Bulut atrofi yarqirab turardi. Bulutning olovli markazi sayqallangan misday tovlanardi. O'shaning o'rtasida men 4 jonli mavjudotni ko'rdim. Ular inson qiyofasida edi. Ammo har birining 4 yuzi va 4 qanoti bor edi. Ularning oyoqlari tekis bo'lib, buzoqning tuyoqlariga o'xshash tuyoqlari bor edi. Tuyoqlar yaltiroq bronza kabi tovlanib turardi. Qanotlari ostida odam qo'liga o'xshagan qo'llari bor edi. Mavjudotlar bir-biriga orqa o'girib turar edilar. Qanotlarning uchlari bir-biriga tegib turardi. Ular har tomonga birgalikda yurardilar. Yurganlarida burilmas edilar. Mavjudotlarning yuzlariga kelsak, ular 4 edi. Old tomonida inson yuzi, o'ng tomonida sher yuzi, chap tomonida buqa yuzi va orqa tomonida burgut yuzi bor edi. Mavjudotlarning bir juft qanoti tepaga yoyilgan bo'lib, yonidagi mavjudotlarning qanotlariga tegib turardi. Qolgan bir juft qanoti esa tanasini yopib turardi. Mavjudotlar to'g'riga qarab yurishar edi. Ruh ularni qayerga yo'naltirsa, ular o'sha yoqqa borishardi. Yurganda burilmas edilar. Jonli mavjudotlarning ko'rinishi yonayotgan ko'mirga yoki mash'alaga o'xshar edi. Mavjudotlarning orasida olov aylanib yurardi. Bu olov chaqnardi. Undan chaqmoq chaqib turar edi. Mavjudotlarning o'zlari ham chaqmoq tezligi bilan u yerdan bu yerga borib kelishardi. Men 4 mavjudotni tomosha qilib turganimda mavjudotlar yonidagi g'ildiraklarni ko'rdim. Har bir mavjudotning yonida 1 g'ildirak bor edi. G'ildiraklar yerga tegib turardi. 4 g'ildirakning ko'rinishi va tuzilishi bir xil edi. Ular qimmatbaho toshday tovlanardi. Har bir g'ildirakning ichida ko'ndalangiga solingan yana 1 g'ildirak bor edi. Shu sababdan g'ildiraklar harakatga kelganda 4 tomonga yura olar edi. Yurganda burilmasdi. G'ildiraklarning gardishlari baland va bahaybat edi. Ularning gir aylanasi ko'zlar bilan qoplangan edi. Jonli mavjudotlar yurganda yonlardagi g'ildiraklar ham harakatga kelardi. Yerdan ko'tarilganda g'ildiraklar ham ular bilan birga ko'tarilardi. Mavjudotlardagi ruh g'ildiraklarda ham bor edi. Shu sababdan ruh mavjudotlarni qayerga yo'naltirsa, mavjudotlar o'sha yoqqa borishardi. G'ildiraklar ham ular bilan birga harakatga kelardi. Mavjudotlar yurganda ular ham yurar edi. To'xtaganda to'xtar edi. Yerdan ko'tarilganda ko'tarilar edi. Mavjudotlarning boshlari uzra gumbazga o'xshash bir narsa bor edi. O'sha narsa billurdek tovlanardi. Qanotlarini yoygan mavjudotlar gumbas ostida turar edi. Ularning qanotlari bir-biriga tegib turardi. Ikkinchi juft qanotlari esa badanlarini yopib turardi. Ular qanot qoqib uchardilar. Qanot qoqqanlarida chiqqan tovushi shovullagan dengiz shovqiniday, Qodir Xudoning gumburlagan ovoziday, ulkan lashkarning shovqin suroniday edi. Mavjudotlar to'xtaganlarida qanotlarini yig'ib olishardi. Ular to'xtab, qanotlarini yig'ib oldilar. Shunda boshlari tepasidagi gumbas uzra bir ovoz yangiradi. Gumbas ustida zangori yoqutdan yasalgan taxtga o'xshash bir narsa bor edi. Taxt ustida inson qiyofasidagi bir zot o'tirardi. O'sha kimsaning belidan yuqori qismi sayqallangan misday yarqirardi. Atrofini olov o'ragandi. Belidan pastki qismi esa otash kabi portlardi. Uning butun borlig'i nur taratib turardi. O'sha nur yomg'irdan keyin bulutlar orasida paydo bo'ladigan kamalakdek jilvalanardi. Bu yog'du egamizning ulug'vorligini aks ettirardi. Men buni ko'rishim bilanoq yerga muk tushdim. So'ng bir ovoz eshitdim.